Сорам, сябры, больш за трох ды ўначы, лепш пры святле ды з гэтай жанчынай, якая заўчора ўсіх на дажынках сынамі звала і спявала, як бусел, а бусел сэкс-сімбаль усёй Беларусі, што нас аб'яднала па цэнтры Еўропы, нібыта пад Курскам пагоны, акопы, камбайны, сцягі ў небе лунаюць, апошнія мадэлі... Думка згубілася.
Запытаў у іншаземца, ведаеш, дзе я жыву, што пасею, чым абмыю я сваю труну. Ці хацеў я быць маёрам, хто каго ражаў, вельмі смачна хвоя бульба, вельмі паважаў. Вау, 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 вау. Разліся па падлозе матчыны сыны, ён іх ведаў і казаў, што яны свае. Вельмі цяжка марыць, матам божніка даруй, всё адно пра нас напішыш, што ты не малюй. Всё адно нас дуіць сонца, всё адно на ўсіх, не затушыш і не спаліш родных і родных, родных. Беларус моя радзіма, болей не даліт, я кахаю всей паловай гонарам хлевіт. Беларус моя радзіма, ледзь не шукай, у зверкі ляця зліва, нібы хулюгай, нібы хулюгай. Ніби хулюгай, ніби хулюгай, Беларусь моя радзіма, болі не шукай. Пасварыліся ў танкі лепшыя сябры, з немаўлятамі пабіліся і спраўляць пашлі. Паляўніча ля фонтану хвіткай гандляваў, азірнуўся і раптоўна выйшаў у фінал. Всё адно туды патрапіш, скосіцца бензін, так жахліва, нібы трэці выйдзе, усё адзін, усё адзін. Беларусь моя радзіма, болі не далі, я кахаюся і паловай гонарам хлеві. Беларусь моя радзіма, ляпі не шукай, у секрэты ляпі зліва, нібы хулюгай, нібы хулюгай. Ніби хулюгай, ніби хулюгай, Беларусь моя радзіма, болі не шукай.
Через речку, бачить речки рак. Сунув грека, ручку в речку, рак за ручку цап. Ти прослухав повідомлення про живіл і про насіння, про тероризм і боротьбу, і про тих, кого люблю.
Беларусь моя радіма, болі не далі,